Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Ja sam Sonja Milovanović. Danas vam predstavljamo novi roman Slobodana Vladušića Omama i osvrćemo se na ličnost i delo velikog pesnika Ivana V. Lalića, a povodom 90 godina od njegovog rođenja.
Snovi su lične karte u koje slika naša, ali ime i prezime nisu. Ljudi ih donose na uvid psihoanalitičaru, a onda ih zajedno čitaju i dešifruju. To traži vreme. Na kraju, međutim, šifra se uvek razbije i pred čovekom se pojavi jezgro njegove ličnosti, njegova trauma. Njegovo ja, što ga je tištilo i mučilo. Njegovo ja, od koga je patio i strahovao. Sada se to jako prca na stolu psihoanalitičara u samrtnom robcu. Oko njega se poput orahove ljuske nalaze komadići sna. A na kraju, san će se najavi konačno ugušiti i to ja će nestati kao prebrisano. Čovek se zahvaljuje psihoanalitičaru. Kada se probudi, sada nad sobom jasno vidi samo plafon, svakog jutra. Svakog jutra taj plafon ga gleda kao neka kamena ploča koja čeka da on zatvori oči. To je zdravlje. Ovo je nešto drugo.
Čuli smo početak prologa novog romana Slobodana Vladušića Omama, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Laguna. Žanrovski određen kao istorijski thriller, roman donosi sliku Berlina 1928. kao preteče savremenog megalopolisa. Glavni junak je Miloš Verulović, koji kao antipod ili dvojnik prati Miloša Crnjanskog. U netipičnom epilogu svog romana, Vladušić između ostalog iznosi i određene biografske podsetice da napiše ovo delo, ali kako nam je rekao, oni su inkorporirani u radnju romana i na čitaocima je da o tome steknu svoj sud. A zašto je morao Omamu da napiše, slušamo u nastavku.
Prvo, mene je zapravo u pisanju ovog romana, a donekli u pisanju Velikog Juriša, zanimao jedan neobičan efekat za koga iskreno ne znam da li ga neko tematizovao do sada i u kojoj meri. Tačnije znam, ali čini mi se da je malo i zanemaren. A to je jedan trenutak koji se meni vrlo često zapravo desi, to je da mi neka od najvažnijih ideja za interesantnu samu prozu, ne i teorijsku prozu, padaju na pamet u nekom dosta neobičnom stanju koje zaista može da se definiše između javom i snom. Naravno, aludiram na Kosićevu pesmu. Međutim, vrlo je teško sada imenovati to stanje. Dakle, ja u nekom trenutku, u tom trenutku imam utisak podjednako i da sam buden i da sam još uvijek u snu. I mene je taj efekt veoma zanimao. Zanimao me zato što, kao što rekoh, najbolje ideje ili neka mesta koja prosto nisam mogao da rešim ranije bi mi se tu pojavljivali u nekom vrlo čistom i bistrom stanju svesti. Ja sam zapravo pokušao da taj trenutak svesti tematizujem u romanu Omama, ako sam ga na neki način naslutio u Velikom Jurišu, jer i tu zapravo postoje ta međustanja koja su takođe važna za junaka. Ovde je stvar pojačana donekle i činjenicom da pripovedač ovog romana, to nije Miloš Crnjanski, ima u izvesnom smislu pomerenu svest. Ne bih naravno tumači unapred o čemu se radi i zbog čega je ta svest pomerena, ali pre bilo kakve biografske činjenice meni je zapravo zanimalo baš to stanje svesti. Baš to stanje svesti koje tu sada malo korespondira naravno i sa istorijom književnosti, zato što vrlo dobro znamo da je međuratna književnost pokušavala, dakle, da kroz različite avangardne pravce se na neki način oslobodi moći razuma u racija u konstrukciji književnog teksta, imamo tako na kraju krajeva i nadrealizam, dadaizam i slično. Tako da ovo onda jeste neka vrsta malog omaža zapravo međuratnoj književnosti. Pokušaj da na neki način razaznam jedno stanje svesti u kome se meni zapravo pojavljaju najbolje ideje.
još jedan mini uvod pre radnje samog romana, a opet i u vezi sa njom, jeste da se ovaj vaš roman nastavlja ne samo na Veliki juriš, nego i na prethodna vaša dela, možemo takođe reći i romane, ali i teorijsku prozu, kada je reč i o Trnjanskom i o tematizovanju megalopolisa. A ono što mi je bilo zanimljivo jesu i počeci vaših romana. Recimo, u Velikom jurišu se kaže otvorite oči, ovde treba otvoriti ime. To opet možemo dovesti u vezu i sa pisanjem, s obzirom na to da za to je potrebna hrabrost pre svega, pa i Miloš Verulović za početak pisanja shvata da je grafitna olovka gorka, ali nije samo ona gorka.
Da, pa dobro ste uočili taj motiv otvaranja. Samo ste potvrdili jednu tezu koja je meni zapravo pala na pamet u Forwardu, tačnije nakon tog mog prvog romana Forward, kada je jedan moj čitalac rekao da je Forward odličan prevod za seobe. Forward kao, dakle, napredovanje u prostoru, i zaista ko je pročitao taj prvi roman vidi da se glavni junak seli u Temišvare pa do Crnog mora. Dakle, to je zaista neka vrsta seobe ili neka vrsta Forwarda. Hteo sam da kažem, dakle, da čitaoci vrlo često umeju da primete nešto što autor romana nije primetio, a važno je za pažanje, važan uvid, kao ovaj moment otvaranja. Tačno, otvaranja očiju koje se nalazi u Velikom jurišu, nalazi se i ovde u Omami, ali i otvaranje imena kao nešto sasvim drugo. Tu je, mislim, dosta bitno to poređenje sa kovčegom koje se nalazi kao putnički kovčeg koji se, dakle, puni da bi se putovalo, i kao kovčeg u ovom drugom, drugačijem, naravno, značenju, koje je verovatno vašim slušalcima prvo palo na pamet. Ono što je interesantno, recimo, kod tog Miloša Verulovića jeste zapravo na koji način on razume poetiku stvaranja. To je potpuno drugačije od Miloša Crnjanskog, ali tu takođe ne bih hteo puno da odajem čitavcima, osim samo da napomenem da evo to ima neke veze sa kolažima, koje su bili takođe važni u tom periodu.
Ali moramo ipak reći da su njih dvojica građeni kao antipodi, i tu jesu i pomenuti neki drugi antipodi kao što su recimo Sherlock Holmes i Dr. Watson, ali to mogu biti Don Quixote i Sancho Panza i tako dalje. Jedan je ravnodušan, drugi je pun empatije za ljude, ali zašto je bilo potrebno izgraditi ih na tako dijametralno različitim pozicijama, a opet zovu se isto, jedan i drugi su Miloše?
Pa to onda pokazuje da njihove dijametralno suprotne pozicije možda nisu ni toliko udaljene ako imaju isto ime, iako na kraju krajeva jedan, ne baš jedan drugoga prate, nego Miloš Verulović prati Miloša Crnjanskog. Naime, da je, da, tačno tako, oni jesu konstruisani tako da se u njihovim, da su tim likovima nalaze neke crte koje predstavljaju kontrapunkte jedan drugome, ali da bi ti kontrapunkti mogli na neki način da odjeknu, moraju postojati neki zajednički sadržatelj koji ih uopšte dovodi u vezu. Tako da, zapravo, lik Miloša Verulovića na neki način predstavlja jedan granični lik koji je s jedne strane blizak Crnjanskom, zato što ga prati u toj potrazi za radnikom, a sa druge strane blizak ostalim članovima poslanstva koji smatraju da je Miloš Crnjanski budala što to radi.
A to je vreme 1928. Tačno. U Berlinu, gde se oni nalaze, i nestanak radnika Milutina Topalovića jeste zapravo i zamajac za ovu jednu krimi priču i thriller zaplet, no to će čitaoci otkrivati. Ipak bih se zadržala još na njihovoj karakterizaciji, a opet vraćajući se na ono pitanje pisanja ili pripovedanja, rekli ste da drugačije to doživljavaju, a možemo to nekako dovesti, čini mi se, i u vezi sa jednom od centralnih metafora ili motiva, to je bolest. Dakle, raslojavanje tog motiva od pojedinačne bolesti preko bolesti društva pa do pripovedačke bolesti. Dakle, da. U tom kontekstu, recimo, kako oni doživljavaju pisanje, pripovedanje ili taj odnos istine i laži koji varira u ovom romanu? Odnosno, pogled na...
Tačno, pa ovo je zapravo, kako ste ovako postavili stvari, shvatam nešto opet što dok sam pisao roman i nisam baš najbolje razumeo, da je to zapravo i roman umetnika koji je ovaj roman tako može takođe da se odredi, i to i ne samo roman umetnika, nego roman umetnika i tumača njihove umetnosti. I tu se naravno pojavljuje ta slikarka Marija Jesenski, koja je zapravo takođe jedan tip, ili bolje reći primjer umetnika. Ali ono što do čega mi je stalo zapravo da prikažem, da se njihovi stvaralački porevi zapravo razlikuju i da oni na neki način svi drugačije shvataju umetnost. Tako da, to sam zapravo pokušao da uradim i Velikom Jurišu. Veliki Juriš je roman o ratu, ali se tu pojavljaju junaci, različiti junaci koji različito shvataju, različito razumiju rat. U tom smislu, Veliki Juriš teži da bude neka vrsta enciklopedije rata, dakle, da razlista moguće reakcije na rat i moguće načine učestvovanja u ratu. Omama je u tom kontekstu, iako je motiv rata takođe u Omami bitan, ali na jedan drugačiji način, Omama je zapravo neka vrsta razlistavanja motiva umetnosti i motiva stvaranja. Pričemu, evo opet, ako pogledate lik tog nesretnog Miloša Verulovića, on se takođe tu pojavljuje kao neka vrsta graničnog lika koji povezuje slikarku i Crnjanskog, zato što način na koji se on izražava, način na koji on stvara, predstavlja neku vrstu, ako tako mogu da kažem, veze između slikarstva i književnosti.
Ima veze između književnosti i filma i drugih umetnosti.
Aj, pa na film sam i zaboravio, da. I Fritz Lang i njegovo tumačenje Serge Eisenstein ima tu razne stvari. La route chante quand je m'en vais. Je fais trois pas, la route se tait, la route est noire à perte de vue. Je fais trois pas, la route n'est plus sur la main haute. Je suis montée, la tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez. Sur la marée haute, je suis montée. La tête est pleine, mais le cœur n'a pas assez.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa piscem Slobodanom Vladušićem, roman Omama. Nedavno je pred čitaocima objavljen u Laguni. Pomenuli smo jedan od motiva, a to je motiv bolesti. To bi svakako moglo da se odnosi pre svega na Berlin, Berlin tog vremena, ali i svet danas. Kako ste videli Berlin? I kako vidite Berlin danas? Kada kažem Berlin danas, mislim na naš svet danas.
Ja sam se, možda je to naravno slušajcem i poznato, bavio temom grada već, zapravo odavno sam počeo da se bavim tom temom. Ja sam doktorirao na tezi slike evropskih metropola u prozi Miloša Crnjanskog i kao rezultat te doktorske teze, ali ne baš copy-paste, nastala je knjiga Crnjanski megalopolis. Pokušao sam zapravo u Omami da Omama ne bude slikovnica koja treba da preduči neka moja saznanja o megalopolisu koja postoji u toj knjizi Crnjanski megalopolis. Zato što smatram da književnost ne bi trebala da bude slikovnica ničega, ni sociologije, ni ekonomije, ni filozofije. Nego sam pokušao dakle, da jezikom književnosti ponovo ispričam priču o megalopolisu, neopterećen onim što sam pisao ranije u knjizi Crnjanski megalopolis. Jedan od najvećih komplimenata koji sam dobio povodom ove knjige je jedna formulacija mog prijatelja i drugara koji je rekao da se u ovom romanu vidi talenat za grad. To mi je zaista dragocen kompliment. Ne govorim ga ovde zato da bih se hvalio, nego zato da bih na neki način rekao da je ta formulacija pogodila moju osnovnu intenciju. Dakle, ja nisam hteo da sada sudim u Berlinu 28. Hteo sam zapravo da ga dočaram i da ga sugerišem čitaocu, ostavljajući da on sam prosto donese neki zaključak ako smatra da je to prikladno ili ako smatra da je to potrebno o prostoru u kome se zapravo dešava ovaj roman. Sa druge strane, naravno, moguće da sam to negdje rekao, ali mislim da se to takođe vidi u ovom romanu. On ima neke, naravno, konvencije trilera ili istorijskog trilera, kako je on kategorizovan na sajtu Lagune i sa mojim željom, ako tako mogu da kažem, jer ja od toga ne bežim. Dakle, ja sam ga pisao tako dakle, da čitalac može da ga pročita vrlo brzo kao neku vrstu zabavnog štiva. Sa druge strane, međutim, ono po čemu se ovaj roman razlikuje možda od tipičnog žanrovskog romana jeste da likovi koji su njemu pojavljuju nisu puke funkcije u kontekstu priče, nego zapravo imaju svoje životne priče, imaju svoje sudbine, imaju svoju percepciju grada. Tako da, držat će se jedne ideje, i to sam, moram priznati, zaista imao u glavi dok sam pisao Omamu, da grad nije samo spisak ulica i opis bulevara, nego i stanje svesti. Ja sam prokušao kroz takav koncept, uslovno rečeno sporednih likova, da zapravo predučim kako izgleda taj grad.
Berlin jeste zapravo i pozornica, kao što je to i London. Pozornica o kojoj je pisao Miloš Crnjanski, a 50 godina je ove godine od objavljivanja romana o Londonu. Moj utisak jeste, između ostalog, i kao neko obitavanje u balonu. Pa ni ono nije dobro biti u balonu, ali ako taj balon pukne, onda je još gore zapravo. Ima li neke nade?
Pa ja iskreno verujem da je, iako sam zapravo i sam pisao i romane koji su uslovno rečeno imaju elemente futurologije, dakle nekakve ideje da se budućnost može predvideti, ne nužno u smislu da će se tog i tog dana dogoditi to i to, nego da se pretpostavi atmosfera budućnosti. ja nekako verujem da je zapravo istorija da nije jednačena sa jednom nepoznatom. Što će reći, dakle, da se uzdam u neku vrstu iznenađenja koje istorija sama po sebi posjeduje. Drugim rečima, da se ona ne može pretpostaviti, da ima nečega krajnjeg iracionalnog u njoj i da jednostavno mi, bez obzira na to kako pokušavamo da tumačimo svet, otkrivajući tendencije koje nam onda pomažu da naslutimo budućnost, mi o tome nemamo uopšte pojma.
I kada to pominjete, drugi važan pisac za vas uopšte, ali u ovom romanu jeste Borislav Pekić, koliko vam je on bio ovde važan?
Pa, ja sam to rekao na nekoliko mesta, ja pise koje volim ne doživljavam ni kao objekte istraživanja, što bih možda i mogao, pošto sam profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a ne doživljavam ih ni kao puke klasike prema kojima treba da imam neku vrstu obožavalačkog odnosa, ja ih doživljavam kao prijatelj u prošlosti. A to onda zapravo znači da imam baš intiman i izrazit frekventan odnos sa tim ljudima, što će reći, dakle, da ne mogu baš uvek do kraja da otkrijem sam sebi i da odgonetnem gde počinju oni, a gde počinjem ja. Tačno rečeno, vrlo je teško, gotovo nemoguće otkriti korene nekih aluzija ili nekih rečenica. To je ono zapravo što mislim da se, recimo, razlikuje od Pekića. Pekić je pisac za koga vrlo lako možete da naslutite da su njegovi romani ozbiljne intelektualne konstrukcije. Nije slučajno zašto taj lirski moment kod Pekića gotovo nedostaje. On je zaista bio, baš je bio genije, ali u onom smislu da ne možete da shvatite kako njegov mozak sve to može da izračuna, konstruiše, dovede u vezu. Ja nisam takav pisac i meni je izuzetno drago što mislim da ne mogu da otkrijem i niti da pretumačim neke elemente svog romana, ali u tom trenutku kada ih pišem, znam da to prosto mora biti napisano. A što se tiče veze, ako je to razlika u odnosu na Pekića, veze je zapravo što se ovaj roman na neki način naslanja na njegov antropološki ciklus.
Ovde je pomenut lirski moment, zapravo i žanrovski nije jednostavno definisati ovaj roman, jeste istorijski triler, ali rekli ste i može biti roman umetniku. I to pitanje nije ni malo, kako bih rekla, ne jednostavno, niti naivno, nego čak ni neko sporedno, upravo to pitanje genija, umetnika tako talentovanog kao što je bio Miloš Crnjanski, koji živi u svom vremenu kojega ne razume, a on već razume vreme koje će tek doći. Kako ste približavali sebi njegov lik u tom smislu? Ja ne volim samo njegov, nego uopšte tu temu umetnika.
Ja ne volim tu reč genije, ako se me danas upotrebio nekoliko puta.
Drugi ga posmatraju, tako da, drugi tačno, ga doživljavaju da, u ovom romanu.
On
makar
to
tako
zaista jeste, ali kada kažemo genije, prvo ta reč označava umetnika koji sam uspostavlja pravila svoje umetnosti. Ta reč se pojavila sa romantičarskom poetikom kao neka vrsta opozicija antički, to je tačno rečeno umetniku koga bi razumeli u kontekstu antičkih poetika, gde se podražava jedna normativna poetika. Sad kasnije, naravno, ta reč genije dobila i neka značenja koje su je prilično banalizovala. Danas kažete, možete za svakog da kažete da je genije, a zapravo to baš nije tako jednostavno. Međutim, ta reč danas, sa druge strane, nastanjen sumrak. Tačnije, ta reč je reč na zalasku, zato što današnji koncept umetnosti uopšte više ne računa na pojedinca koji je obdaren talentom, nego je umetnost danas više reprezenta određene grupe i tumači se u tom kontekstu. Stoga, Crnjanski je također ovdje jedan lik zalaska i mene ne bi čudilo da za 5 ili 10 godina možda se naše razumevanje Crnjanskog u velikoj meri promeni, pa čak i ta naklonost koja je danas opšta kada je Crnjanski u pitanju, on nije samo klasik srpske književnosti, nego izrazito živ pisac. Dakle, ja više onda koristim reč ličnost i ovde je Crnjanski zaista ličnost, osoba koja je obdarena svojom životnom pričom, koja raspolaže jednom vrstom integriteta i koja raspolaže svojstvima koje je, dakle, tog čoveka čine ličnošću. Jedno od tih svojstava je empatija ili taj osjećaj prema kolektivu, osjećaj prema pravdi, osjećaj prema istini. Ja zaista verujem da je Crnjanski u suštini bio takav čovek. To što on zapravo nije kao takav mogao biti shvaćen između dva rata, to nešto malo govori o vremenu u kome je živeo i zemlji koje je živeo. I tu pre svega mislim na jednu vrstu ozbiljnog istorijskog zamora koji je postojao u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, posebno kod Srba. To je ono što Slobodan Jovanović kasnije nazvao demobilizacija nakon Prvog svjetskog rata. Dakle, svi su bili demobilisani, a Crnjanski opet zbog svoje sudbine, on nije ratovao za srpsku vojsku, nego je izbjegavao rat u uniformi austrougarskog oficira, zapravo bio spreman da se bori, jer njega taj rat zapravo nije ni dokačio.
Kaže on na jednom mjestu, navode se njegove reči, da Berlin liči na izvrnute rukavice, nekadašnja nacionalna nošnja postaje međunarodna uniforma. Simbolički se to u romanu vidi zamenom ćilima sa pirotskog ćilima sa nameštajem Luja 15. ali imitacijom tog nameštaja. Ima ironije ovde dosta, no o tome svemu neki drugi put, s obzirom na to da verujem da će biti povoda da još razgovaramo o ovom romanu. Ja bih samo za kraj istakla i ovu metaforu izvrnutih rukavica, pošto se ona provlači kroz čitav roman i tamo gde se pominje eksplicitno i tamo gde nije data tako, pa evo za kraj da zaokružim, ja s obzirom i na ovo prethodno pitanje što ste rekli, da li će vas ovim romanom razumeti danas?
Pa ja iskreno čak i ne razmišljam o tome. Ja sam shvatio za sve ove godine koliko pišem i prozu i teorijsku prozu, da u trenutku kada pisac završi jedan roman, taj roman se uistinu distancira od njega i ja recimo sad, iako postoje neke intimne crte u ovom romanu, ja ga ipak doživljam kao neku stranu telo. Tako da njegova sudbina je njegova sudbina.
Hvala vam na razgovor.
Hvala
vam.
Eko. Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
U Udruženju književnika Srbije 8. juna obeleženo je 90 godina od rođenja velikog srpskog pesnika Ivana V. Lalića. Njegovi prijatelji, saradnici i tumači podsjetili su na njegov književni doprinos srpskoj poeziji i mesto u njoj, izneli manje poznate pojedinosti iz njegovog života i posvedočili koliko je živ pesnik i danas, 25 godina nakon smrti. Za slušalce Gutenbergovog odgovora zabeležili smo tribinu na kojoj su govorili profesori Aleksandar Jovanović i Radivoje Mikić, pesnik i akademik Milosav Tešić i Svetlana Šatović, naučna savjetnica u Institutu za književnost. Na početku slušamo kako je Ivan V. Lalić pre 30 godina komentarisao svoju poziciju u intervjuu datom Milošu Jeftiću za emisiju Gost drugog programa. Potom se nadvezuju reči profesora Aleksandra Jovanovića, dugogodišnjeg prijatelja, tumača i priređivača Lalićevih sabranih dela.
Počeo sam da pišem relativno kasno, sa 18 godina. I dobre dve godine, ako ne i više, sam pisao vrlo osrednje, da ne kažem slabe stihove. Ali mi se ponekad čini, znate, da se to može da povuče na paralela sa lakom atletikom. Neko se rodi kao šprinter, znate, i ima sjajno vreme na 100 metara, trči ispod 10 sekundi. Ja sam, čini mi se, rođen kao, recimo, srednje prugaš i moje vreme na 100 metara je sigurno bilo katastrofalno. Za mene su intimno najvažniji oni datumi kada sam, recimo, završio jednu knjigu ili kad sam počeo jednu knjigu. Tate, to je ta podzemna, nevidljiva struja. Možda bi bilo najpreciznije i najkraće da kažem da se to što vi nazivate mojom stvaralačkom filozofijom i poetikom svodi na jednu izjavu. Pokušavam da životu kažem da. Veći deo poezije 20. veka, pa je dobar deo velike poezije 20. veka, je intoniran tako da životu kaže ne. Da peva negaciju, da peva uništenje, da peva rasulo. Tome se ne treba čuditi. Živimo u jednom tragičnom veku, u veku nerazmrvljene slike sveta, jednom desakralizovanog kosmosa, gde je lakši put životu reći ne. Mislim da je teži put pokušati u takvoj situaciji koja se ja svršeno svestan i te tragičnosti toga veka i te izmrvljene slike sveta, pokušati životu reći da. Upravo to osjećanje sam pokušao da izrazim naslovom svoje poslije knjige pesama Strasna mera. Znači, naći strasnu meru učešća u tom svetu koji nas okružuje i čiji smo deo.
A Ivan Lalić je više puta govorio i u svojim esejima i u razgovorima da ne postoji bezlični subjekt. Kaže, kako komunicirati sa bezličnim subjektom? Ako se ne vidi rana koju bezlični subjekt nosi, kaže, to je samo zavoj. Ako odvijete zavoj u pesmi, ispod toga ćete naći živu ranu. I on te empirijske posticaje, odnosno životna iskustva, sve ono što je u svom životu trpeo, nije skrivao. U pesmi Vetar, koja je ušla u osnovnu školu, vi imate sećanje na jedan doživlja ili na više doživljeva zbijeni u jedan, kada je kao bolišljiv dečak često boravio u roditeljskoj kući, odnosno vikendici na divčibarama. U to je još upleten no sećanje na rano preminulu majku. S druge strane, njegove pesme Rekvijem za majku i Pomen za majku odnosi se na majčinu smrt, ljubavne pesme, sve posvećene su Branki Lalić. Sinovljeva smrt je našla, da kažemo, svoje mesto u pesmama Pijeta, u pesmama More, u zbirci Pismo i u nekoliko stihova u poemi ili zbirci Četiri kanona. Naravno, ono što je bitno za poeziju, da razmak između prvog posticaja i završnog oblika pesme jeste mera velikog pesnika. Ili pada, ili ne pada.
Aleksandar Jovanović smatra da je Ivan V. Lalić uz Vaska Popu najveći srpski pesnik druge polovine 20. veka. Veličina ovog neosimboliste potvrđena je kroz njegovu recepciju nekoliko poslednjih decenija. Sada ćemo čuti manje poznate pojedinosti iz Lalićevog života, ali i zašto su poezija i život neodvojivi. Aleksandar Jovanović.
Mi se nalazimo u Udruženju književnika Srbije, koje je 1961. godine gore na Spratu bilo i Udruženje književnika Jugoslavije, Savez književnika Jugoslavije, i Lalić, koji je 1946. se preselio u Zagreb zbog majčine bolesti, a potom posle smrti ostao u Zagrebu, završio gimnaziju i pravni fakultet, se na predlog Aleksandra Vuča 1961. godine vraća u Beograd na mesto generalnog sekretara, ili kako se zvala funkcija, Saveza književnika Jugoslavije, a iza tog njegovog prelaska i predloga Aleksandra Vuča, po svemu sudeći, i to iz više izvora, stavio je Ivo Andrić, koji je preporučio mladog pesnika, koji je već tada govorio 3 ili 4 jezika savršeno, koji je bio neophodan Savezu, dakle, kao stvaralac i kao prevodilac. A iza tog predloga Ive Andrića stajalo je dugogodišnje prijateljstvo Ive Andrića sa Ivanovim ocem, Vlajkom Lalićem, koji su se znali još možda s kraja Prvog svjetskog rata, pošto je Vlajko pripao jednom širem krugu mladobosanaca i kao gimnazijalac mostarski suđenje i osuđenje u Sarajevu 1915. na godinu dana zatvora. To prijateljstvo i druženje se nastavili u međuratnom periodu, pa i posle rata, jer Ivo Andrić je dolazio kući kod oca Ivanovog i po svedočenju Branke Lalića, jer Ivana, nažalost, nismo stigli da pitamo sve što smo hteli, oni su bili na ti, što je za Andrića prosto jedan znak duboke, intimne, jednog poverenja. Šta bi signalizovalo na to da je ta priča, bar u konturama, tačna? To što je 2-3 meseca po prelasku u Beograd Lalić otišao u pratnji kao generalni sekretar Saveza komunista, ali Andrić je svakako uticao na delegaciju, onu književnu koja nije bila politička, u Stoholm, i sa boravka u Stoholmu Lalić je naredne 62. godine u letopisu Matice Srpske objavio jedan zapis od nekoliko stranica, vrlo zanimljiv, gde govori o Andriću s jedne druge strane, ali onako umereno, diskretno, i pretpostaviti je da je Ivan bar ponudio Ivi, jeli Andriću, da pročita tekst pre objavljivanja. To su ti momenti koji utiču na sudbinu, a do kojih možda i ne možemo doći ako ne vidimo malo arhivu, ako ne konsultujemo ljude, ako ne pogledamo različite tekstove. I kad mi čitamo jednog pesnika i kad ga ne znamo, mi mirno kažemo poezija, to je bitno, nije bitan život i tako dalje i tako dalje. Ne govorim sa teorijske strane, teorije se menjaju, razvijaju, prosto govorim sa nekog iskustva, nekog ko čita poeziju. Međutim, to nije tako. Kad je Ivan Lalić onako za nas sve iznenada, a možda i svesno umro, o tome je pisano, imao sam tu čast da, zahvaljujući Branki Lalić, priredim njegova dela u 4 toma. I to mi je otvorilo 2 prostora uvida ono što je on radio. Prvo su razgovori sa Brankom Lalić, za one koje ne znaju, ona je žena koja se vrlo dobro razume umetnost, koja se družila sa svim onima sa kojima se Ivan družio, završila je engleski jezik, završila je konzervatorijum, odsek za klavir, dakle prosto jedan i intelektualni i emocionalni pratilac i saučesnik svog muža. I onda tu vidite prosto jedan ambijent za koji znate, ali ga ne znate iznutra, ko je sve dolazio, ko je, s kim je Ivan razgovarao, s kim je putovao po Italiji, koga je konsultovao za pojedine podatke koji smo bili potrebni za pesme i eseje. A ono što vidite i mimo toga, da je radio u Nolitu od početka sa takvim ljudima svoje generacije, kao što su Zoji, ili i stariji, Zoran Mišić, Vasko Popa, Bora Radović, Jovan Hristić, Nikola Bertolino, posle su došli tu Radivoj Mikić i Simon Simonović, ali govorimo o ovoj prvoj generaciji, vi vidite da ni sama poezija ne nastaje i ne može da nastane u bezvazdušnom prostoru, nego onaj kulturni kontekst u kojem se čovek kreće, u kojem živi i koji živi, i te kako utiče.
Slušamo muziku, a posle toga i ostale učesnike tribine u Udruženju književnika Srbije povodom 90 godina od rođenja Ivana Valalića.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir, nikad neću biti tvoja navika. Trenutni krč, trenutni greh, ujutru opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Nastavljamo Gutenbergov odgovor o stvaralačkoj evoluciji Ivana V. Lalića. Govorio je profesor Radivoje Mikić, istakavši između ostalog tematski raspon kod ovog pesnika od istorijsko-nacionalne do duboko egzistencijalne motivacije, kao i da je sa podjednakom uverljivošću se kretao kroz oba. Slušamo deo tog izlaganja.
Kad je reč o tematici, Ivan Lalić je pesnički put započeo kretanjem po putanji, čije obris se sam ocrtao u razgovoru sa Aleksandrom Jovanovićem. Usudio bih se ovde da ukažem na trijadu poezija, istorija i mit, kaže Lalić. Podsećajući nas u tom razgovoru da se uobičajeno ide od poezije ka mitu, Lalić je nema sumnje želeo da nas podseti da je i sam krenuo od grčke mitologije, Orfej, Euridika, Argonauti, Elpenor, potom ušao u sferu nacionalne prošlosti i počeo da opeva istinski važna tragička iskustva iz te prošlosti. Najbolji dokaz za to je Plava grobnica, u kojoj se u pesnički čin polazi od jednog vrlo snažnog i dobropoznatog dela Milutina Bojića, od preuzimanja i modela kompozicije i pesničkog metra, ali i uz postavljanje novog pogleda na Prvi svetski rat i njegovo mesto u istoriji srpskog naroda. Kako je Ivan Vlalić od samog početka bio pesnik koji u poeziju uvodi traumatične doživljaje, čija je autobiografska crta više nego vidljiva, na počecima to je bilo opevanje majčine smrti, naročito bolno, iz gotovo dečačkog horizonta dočarano u pesmi Rekvijem za majku, dok je u knjizi Pismo to dramatično suočavanje sa sinovljevom smrću u vodama Jadranskog mora. Mada ništa manje potresno nisu intonirani ni predsmrtni dijalozi sa velikim prijateljem Zoranom Mišićem u Rovinju, niti obraćanja tragično preminulom Branku Miljkoviću, za ovog pesnika bi se otuda moglo reći da poput nekog romantičara nikad ne beži od onoga što je u ljudskom životu stvarni izvor bola i nesreće i da u pesnički čin često kreće, patetično rečeno, od dodirivanja žive rane, što najbolje potvrđuje pesma Pijeta iz knjige Pismo. A koliko je Ivan Vlalić bio pesnik sposoban da egzistencijalnu građu pretoči u jedan dublji oblik simboličkog predstavljanja onoga što je iz stvarnog života zahvaćeno, pokazuje duža pesma More, pesma u kojoj je tematsko polazište doživlja i sinovljeve smrti, ali je krajnja tačka ka kojoj se ide religijsko-metafizički doživljaj sveta i života. A kad je već reč o metafizičkom u poeziji, nikako se ne može zaobići ciklus 10 soneta nerođenoj ćeri. Govoreći o snazi onoga što je utvarno, što ne postoji, ali postepeno nalazi mesto u našem doživljaju sveta i podređuje ga sebi, Ivan Vlalić pokazuje da govorenje o tome što ne postoji nije dokaz da mi jesmo. Tako je on izgradio podlogu za nekoliko pesama u kojima se govori o onome što se može videti samo kad se izabere posebna tačka gledišta koja onoga ko govori smešta na među između postojanja i nepostojanja, maštenskog i stvarnog, tačka koju je sam Ivan Vlalić u pesmi Vojislavlje vrt označio kao iskustvo pesnika, koje se u stvari zasniva na iskustvu izuzimanja, a ipak u strasnoj meri učešća.
O Lalićevom doprinosu srpskom silabičko-tonskom stihu, kojim je, da podsjetimo, pisana klasična srpska poezija, recimo Tuga i opomena Branka Radičevića i poezija Dučića, Rakića, Pandurovića i drugih pesnika srpske moderne, govorio je pesnik i akademik Milosav Tešić, koji inače svojom poezijom, a posebno pesmom Plava grobnica Vido, nastavlja vekovnu liniju pesničkog sećanja na taj određeni istorijski period srpskog naroda. Tešić je naravno podsjetio na prelazak sa takozvanog vezanog na takozvani slobodni stih i evo čujmo u čemu je doprinos Ivanu Vlalića kada je reč o povratku vezanog stiha.
70 godina posle, dakle 1992. godine, pojavila se knjiga Ivana Lalića Pismo, u kojoj su, koja je pisana vezanim stihom, koja i gde se potvrdilo da Miloš Crnjanski ipak nije bio u pravu. Najbolje pesme u zbirci Pismo ispevane su zapravo u Jamskom jedanaestercu, onom stihu za koji je Zoran Mišić rekao da je čarovni srpski metar. Neke od njegovih najboljih pesama, da samo nabrojim, Pokola nesanici, Oktave od leku, o letu, Nostalgija, zapisano na jednim stihom, Šapat Jovana Damaskina. U čemu je Lalićev doprinos? Upravo u jednoj pojedinosti. On je, na primjer, on je u okviru Jamskog jedanaesterca učinio nešto što je u klasičnoj srpskoj poeziji se moglo smatrati isključivo ogrešenjem o metar ili prekoračenjem metričke norme, odnosno rasipanjem stiha u prozu. Naime, na devetom slogu, koji u Jamskom jedanaestercu mora da bude obavezno nenaglašen, to je takozvano slabo vreme stiha, Lalić upotrebljava višesložnice sa kratkim akcentom, isključivo sa kratkim, dakle kratke silazni ili kratko uzlazni, a da to ne smeta ritmu. Zahvaljujući valjda tome, kako bismo drugačije tumačili, pesničkoj intuiciji i istančanom sluhu koji je imao, on je uspeo da takav stih, dakle nepravilan u odnosu na metrički obrazac, učini pravilnim i da bude samo u pitanju otežanje ritma, a nikako ogrešenje o metričku normu.
Svetlana Šatović, naučna savjetnica Instituta za srpsku književnost, upoznala je Lalića u studentskim danima, praveći sa njim intervju o njegovoj poeziji. Potom od diplomskog rada pa sve do danas on je nezaobilazna tema njenih istraživanja i evo šta ona kaže o njegovoj poeziji, posebno o Mediteranu i naravno njegovoj prisutnosti danas.
Iva Lalić je s jedne strane pesnik te slojevite kulture. On je u svojoj poeziji ugradio i antičke mitove i obnovio brojne književne žarove kao što su stramboti, jedna stara italijanska forma, heksametri, elegije, soneti, Melisa njegova, koja je ciklus soneta, pa je potom bilo i drugo izdanje, odnosno posljednje, ponovljeno izdanje pred, gotovo pred smrt. Dakle, Lalić je pesnik te jedne najšire kulture i čini mi se da su to jako dobro i pre svega i pre naših tumača razumeli Francis Jones, njegov prevodilac za, na engleskom jeziku, i Sylvia Hoxworth, koji su već krajem 80-ih godina u različitim izborima definisali Lalićevu poeziju na dva dela, kao na poeziju koja pripada Vizantiju i Mediteranu. Doduše, oni dele Vizantiju i Mediteran, ali to je u stvari ta mediteranska linija. I oni su među prvim tumačima koji, dakle, spolja, a to je važno kako vas vide, dakle, spolja, oni su prvi koji su razumeli da je Ivan Lalić mediteranski pesnik. Zašto je on i mediteranski pesnik? On nije samo mediteranski pesnik zbog svoje ljubavi prema Rovinju, zbog svoje neverovatne pasije prema Veneciji, iz koje će nastati pesma Aqua Alta. On je mediteranski pesnik upravo po toj istorijskoj vertikali, od onog antičkog nasleđa koje ugrađuje u prve zbirke Vreme, vatre, vrtovi, potom zbog ciklusa koji otvara sa ciklusima o Vizantiji. Dakle, potom ta Vizantija je u stvari naša spona sa starom književnošću i sa srednjim vekom, što je 1968. godine, kada izlaze izabrane i nove pesme, upravo taj ciklus, gotovo da kažemo epohalan u istoriji naše poezije, i kada će i Jovan Hristić u predgovoru izabrani na ovim pesmama reći da Ivan Lalić i on tragaju za novom tradicijom. To je veoma važno. Dakle, ta vertikala se u stvari otkriva i kroz taj najširi krug Mediterana, jer oni tragaju za tom novom tradicijom. Ta nova tradicija će se spojiti u stvari sa grubo presečenom starom srpskom književnošću krajem 18. veka, s jedne strane, a s druge strane ona će ići mnogo dublje sa svešću da je srpska srednjovekovna književnost apsolutno nasleđe vizantijske kulture. Ono što možemo danas reći, to je da Lalić, čini mi se, ima više čitalaca nego kada je bio među nama, da je to veliki broj proučavalaca, dakle, studenata koji prijavljuju master i doktorske radove. Takođe, da je Lalić vrlo česta tema u naučnim časopisima. Dakle, bez ikakvih posebnih podsticaja, mladi ljudi, ljudi srednje generacije, kao i mladi pesnici i pesnici srednje generacije se prosto vraćaju Laliću i imate celu jednu liniju mladih Lalićevaca.
A za kraj Gutenberga, Ivan B. Lalić i pesma Nikad samlji.
Nikada samlji. Nikada samlji nego krajem jula, kada je letu pedalj do zenita, a hlorofilu aršin do rasula u metastazi žutila i ruja. Tamnije kada zelene su boje u vrtovima, a strnjika suva, tamnija donja amplituda bruja vetra što obnoć u vremenu duva. Nikada samlji nego krajem jula, kad sve je misliš na dohvatu, čula oštra ko nož, još topa od točka brusača, ali bitno nedostaje. Anđela koga slutiš, nećeš sresti, a vazduh trudan je od blagovesti.